Αναζητήσεις ψυχής με τον Παναγιώτη Πανταζή.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας Αναζητήσεις ψυχής. Μια εκπομπή που επιδιώκει μέσα από τις συζητήσεις να δημιουργεί, αν μη τι άλλο, τον προβληματισμό που υπάρχει στη ψυχή του καθενός από εμάς, προκειμένου να ψάξει περισσότερο, με απότερο στόχο, να βρει το δρόμο που οδηγεί στο Χριστό. Αυτό επιδιώκουμε. Πατέρ Μιχάλης Ευθυμίου, πρωτοπρεσβύτερος Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Συνοικισμού Ανθουπόλεως, φιλοξενούμενος μου σήμερα, στην πρώτη εκπομπή, σας καλωσορίζω, πατέρ μου, την ευχή σας.
Χαίρετε και εύχομαι πάντοτε χαρά ψυχής να έχετε.
Αμήν. Και οι δύο μας και όλος ο κόσμος.
Όταν είπα να έχετε, εννοώ όλος ο κόσμος.
Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε μια δική σας διαδρομή στα χρόνια της ιεροσύνης, τα οποία συνοδεύτηκαν και από τη σύμφορα της Κύπρου, πατέρ μου. Θα την εξελίξουμε στην πορεία.
Είχα, αγαπητέ Παναγιώτη, λάβει την ιεροσύνη τον Οκτώβριο του 1973.
Μάλιστα.
Και βρέθηκα να ιερουργώ στην εκκλησία του Αγίου Μάμαντος στη Μόρφου μας.
Mm-hmm.
Και μαζί να είμαι και ο διάκονος του Μητροπολίτη της Μόρφου, που τότε είναι ο Μακαριστός Χρύσαθος Σαριάννης.
Mm-hmm.
Και γυρίζαμε τότε και τα χωριά και όλες τις ελεύθερες τότε περιοχές που ανήκαν στη Μητρόπολη Μόρφου. Και εκεί έμεινα μέχρι και τις 14 του Αυγούστου, όταν αναγκαστήκαμε βράδυ να εγκαταλείψουμε τη Μόρφου, λόγω του ότι έγινε ο δεύτερος Ατήλας. Και οι Τούρκοι πλησιάζαν.
Η δεύτερη φάση της εισβολής, τον Μάλιστα. δεύτερο Ατήλα, ναι. Ήσασταν διάκονος τότε,
διάκονος,
έτσι.
Ναι, ναι.
Είχατε όμως ενταχθεί στις τάξεις των κληρικών με τον τίτλο του διακόνου και από εκεί και μετά, το 1974, τον Αύγουστο, στις ελεύθερες περιοχές.
Και τότε για να φύγουμε, νόμιζα νεαρός που ήμουν ότι αν έμενα στη Μόρφου θα την εσώζαμε.
Ναι.
Οπότε μια καλή ψυχή, ένας αστυνόμος με αναστέρι, μου λέει: Διάκο, πάρ' τη γυναίκα σου και φύγε, γιατί όλοι έφυγαν. Αν μείνεις εσύ, δεν θα σώσεις τη Μόρφου.
Μάλιστα. Και μπορεί και στο τέλος να χάσεις και τη ζωή σου.
Αυτό ήταν.
Διότι η μανία των Τούρκων, η μανία του Ατήλα και των εγκάθετων και των εκπροσώπων του δεν καταλάγιαζε.
Και ήταν
αν δεν
και
έπινε ανθρώπινο αίμα.
Εναντίον του ράσου, της ιεροσύνης.
Ναι. Μάλιστα. Το μισούσαν το ράσον, την ιεροσύνη, διότι έξεραν πολύ καλά αυτοί που τους καθοδηγούσαν ότι ο στυλοβάτης, το άτομο που θα έδινε παρηγοριά σε αυτόν τον κόσμο που έχανε τα σπίτια του, που έχανε τους ανθρώπους του, ήταν ο κληρικός.
Παίρνοντας την τελευταία λέξη παρηγοριάς, να συμπληρώσω ότι όσον καιρό ήμασταν στη Μόρφου, από τις 20 του Ιούλη mm-hmm. που έγινε η πρώτη εισβολή, πρώτος Ατήλας, ήταν το έργο μας πώς να στηρίξουμε, παρηγορήσουμε, να βοηθήσουμε τον λαό της Μόρφου και όχι μόνο, γιατί πολλοί κάτοικοι της επαρχίας Κυρηνίας, από Λάπηθον, Καραβάν κλπ. Έφταναν στη Μόρφου και έπρεπε να τους υποστηρίξουμε, να τους φιλοξενήσουμε κλπ. Και αυτό συνεχίστηκε μετά mm-hmm. από τις 15 πλέον του Αυγούστου, που βρεθήκαμε εκεί στην περιοχή κατοθκιών της Μαδαρής, που είναι τα Κανάφια, και να στηρίξουμε εκεί τον κόσμο. Και βοηθήσαμε με τη διακόνισσα μου τότε όλους τους ανθρώπους που έφτασαν εκεί κατατρεγμένοι για να καταφέρουν να ηρεμήσουν, να ησυχάσουν,
ναι.
να έχουν λίγες ημέρες, γιατί πολλοί ζούσαν, και εγώ ίδιος, γιατί όχι, ζούσαμε την προσδοκία ότι για λίγες μέρες θα ζούσαμε
και θα πάμε
στην προσφυγή και θα γυρίζαμε πίσω.
Μάλιστα. Πατέρ μου, από τον Αύγουστο του 1974 μέχρι σήμερα, αλλά να πάρω πρώτα εκείνες τις δύσκολες μέρες, τότε που ο κόσμος έφευγε, από το ένα χωριό, από το άλλο χωριό, από τη μια κομμοπολή, από την άλλη κομμοπολή και μαζευόταν κάπου. Εκεί που βρεθήκατε εσείς, που ήταν καταρχάς και πώς ζήσατε αυτά τα πρώτα πολύ πολύ δύσκολα χρόνια της προσφυγιάς ως διάκονος και μετέπειτα φυσικά ως ιερέας.
Να σας πω ότι το πρώτο βράδυ κοιμηθήκαν κάπου 30 άτομα σε ένα χώρο που από πάνω έβλεπε ουρανό, ήταν σπίτι, αλλά χωρίς στέγη.
Μάλιστα.
Και κάποιοι καλοί άνθρωποι την άλλη ημέρα το πρωί είπαν, μα εκεί έμενε κάποιος παπάς, δεν είναι καλά να κοιμάται εκεί μέσα, και με έβαλα στο σπίτι τους, μια οικογένεια, στο χολ. Και οπωσδήποτε δύσκολες καταστάσεις, αλλά με έβαλα και εκεί σταθήκαμε στους ανθρώπους εκείνους, γίναμε ένα με τους ντόπιους και οι πρόσφυγες μαζί. Να σου πω ότι τέτοια εποχή γυρίσαμε με τους ιδιοκτήτες του σπιτιού μας φιλοξένησης να μαζέψουμε το μαξούλι. Αν ξέρετε τι σημαίνει μαξούλι, δηλαδή εκεί παράγουν τα ακαρίδια, τα αμπιγυραλά, το σταφύλι, και έμαθα και τι γίνεται εκεί πέρα. Πώς γίνεται ο σουζούκος, πώς γίνεται το κρασί, πώς γίνεται
Μάλιστα.
το κάθε τι. Και έζησα αυτές τις πρώτες ημέρες.
Που δεν είναι κακό να μιγες καλού, έστω και αν είναι μεγάλη.
Στη συνέχεια, επικοινωνούμε με τον Μητροπολίτη μας, τον Χρήσα Θωμόρφου, ο οποίος κατέφυγε στη Μονιγκίκου.
Βρισκόσασταν στα Κανάβια αυτή την περίοδο.
Κανάβια,
δηλαδή,
μάλιστα,
μετά την δεύτερη εισβολή.
Ναι. Εκεί πέρα.
Μάλιστα.
Και φροντίζα, είχα ένα αυτοκίνητο μικρό τότε, μάλιστα για να γλιτώσουμε. Εγώ ήμουν τη διακόνησα μόνο, αλλά βάλαμε και 5-6 άλλους μιας άλλης οικογένειας που δεν είχαν μέσον.
Mm-hmm.
Και είμαστε όλοι μαζί. Λοιπόν, με αυτόν τον μικρό αυτοκινητάκι πήγαινα στον Κύκο, πήρα δανεική στολή διακόνου για να συνεχίσω την διακονία μου στον Δεσπότη. Και έμεινα σε αυτήν την κατάσταση μέχρι αρχές, πρώτες ημέρες του Δεκέμβρη. Οπότε είχα εξασφαλίσει εγγραφή στο Πανεπιστήμιο το Καποδιστριακό για Θεολογία και στις 4 του Δεκέμβρη 1974 βρέθηκα στην Αθήνα.
Μάλιστα.
Πήγα απευθείας στον Αρχιεπίσκοπο, μακαριστός Σεραφείμ, και του είπα, είμαι αυτός, να τα χαρτιά μου κλπ. Σε διορίζω αμέσως στην εκκλησία του Αγίου Θωμά Μπελοκυπογούδη. Και έτσι
μάλιστα.
εξασφάλισα.
Την γνωστή πλατεία του Αγίου Θωμά Μπάντερ.
Μάλιστα, εκεί να πας να πεις λίγο ουζάκι και το μεζεδάκι του εκεί.
Έμενα στην Παπαδία Μαντοπούλου, ακριβώς δίπλα.
Είναι κάθετος στο λεωφορείο, ναι.
Μάλιστα. Έμενα εκεί σχεδόν 6 χρόνια.
Υπηρέτησα εκεί εγώ 4 χρόνια. Πήρα το πτυχίο από το πρώτο καλοκαίρι των 4 ετών, δεν είχα πρόβλημα. Απλώς αν έτσι θύμισες, όταν νίκιασα σπίτι ήταν 2.400 των ενδίκειων πλέον, τα κοινόχρηστα, πετρέλαιο κλπ. Κλπ. Ρεύμα, νερό. Και ο μισθός μου ήταν λίγο πιο πάνω, 3.000.
Μάλιστα.
Πώς θα τα βγάλεις πέρα. Ο Θεός δεν με άφησε να πεινάσω και όλα πέρασαν καλά. Δόξα τω Θεώ. Οπότε το επιστρέφω στην Κύπρο τον Μάρτιν του 79.
Το 79.
Έμεινα εκεί ακόμα μερικούς μήνες και γύρισα για να, αντί να πάω στη Μητρόπολη Μόρφου, να επιστρέψω στην Αρχιεπισκοπή, όπου το τότε Χρύσαθος Μόρφου προηγήθηκε να είναι χορεπίσκοπος Λίδρας στην Αρχιεπισκοπή.
Μάλιστα.
Και εκεί είναι που έγινα διάκονος και επέστρεψα στην πρώτη μου βάση και είμαι από τότε στην Ιερά Αρχιεπισκοπή.
Μάλιστα. Υπάγεστε από τότε στην Ιερά Αρχιεπισκοπή.
Έχει συνέχεια.
Ναι.
Με διορίζει ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος ο πρώτος στον Άγιο Δωμέτιο.
Mm-hmm.
Εκεί στρέφομαι προς τα παιδιά ιδιαίτερα. Έφτιαξα υπέροχες ομάδες κατηχητικών που ασχολούμαστε και με το ποδόσφαιρο και λοιπά, επέρναμε πορτεία. Οπότε μια μέρα μου λέει, πρέπει να πας στο συνοικισμό γιατί εκεί έχουμε ανάγκη ιερέα. Του λέω, μακαριότατε, να είναι ευλογημένο. Και με χειροτονεί ο ίδιος στο συνοικισμό της Ανθούπολης τον Οκτώβρη του 81 και από τότε, έχει τώρα 43 χρόνια σχεδόν, είμαι μονίμως στο συνοικισμό της Ανθούπολης.
Η εκκλησία της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος υπό τη σημερινή της μορφή πότε κτίστηκε, πατέρ μου?
Να πω το ιστορικό. Όταν πήγα εκεί ήταν μια λιόμενη, μια παράγκα, μάλιστα όχι πολύ υψηλού στο όροφος, πώς να πούμε, η στέγη, συγγνώμη, οροφή, οπότε αναγκάστηκε να γίνει μια υπερύψωση. Δεν υπήρχε πάτωμα κάτω, ήταν κουγκρίν, άγριο κουγκρίν, να μαρμαρωθεί. Κάναμε ένα μικρό γενικονίτη. Γύρω-γύρω φτιάξαμε κουγκρίν γιατί κάναμε λιτανία και ήταν λάσπες το χειμώνα. ένα μικρό καμπαναριός τότε χτυπούσαν ένα σίδερο ή ακόμα ήταν μια φιάλη υγραερίου μεταλλική που την χτυπούσαμε για να ακουστήσαν καμπάνα.
Mm-hmm.
Και φτιάξαμε εκείνο που είχαμε με προσδοκία για κάτι καλύτερο. Η έννοια μου πάντοτε ήταν η νεολαία,
ναι,
για την οποία εργάστηκα και για την οποία φεύγοντας από την Αθήνα από 14 χρόνια, αποχαιρετώντας τους, είπα τους, σας παρακαλώ, φροντίστε τα παιδιά, η έννοια μου είναι τα παιδιά, μην τα αφήσετε. Το ίδιο και στον Άγιο Δωμέτιο όταν ήρθα, και όταν έφυγα από τον Άγιο Δωμέτιο, κάνω και στο συνοικισμό που είμαι ως τώρα. Εκεί που μπήκα στο στούντιο, συνάντησα την Βασιλική την Πελεγκάρη και σας είπα ότι ήταν και αυτή μια από τις μαθήτριες του καθηγητικού μας.
Μάλιστα.
Και σαν τη Βασιλική και άλλος κόσμος που σήμερα ευδοκιμεί μέσα στην κοινωνία μας. Εκεί βρήκαμε μια συμπαράσταση από κάποιο γυμναστή,
mm-hmm,
τον Φίλιππο, ο οποίος θα έλεγα ότι είναι ο πατέρας της χειροσφαίρισης handball στην Κύπρο.
Μάλιστα.
Οι δυο σε συνεργασία μαζέψαμε όλη την νεολαία από το γυμνάσιο, λύκειο και πιο πάνω και τους απομακρύναμε από κακές συνήθειες που υπήρχαν ως τότε. Ξέρετε ότι ήταν από τα πρώτα χωριά που ήταν πολλά τα ναρκωτικά. Ήταν πολλοί οι άταχτοι που δημιούργησαν καταστάσεις. Ήταν μια τέτοια κατάσταση που όταν κάποιος καθηγητής τον εκαλούσαν να πάει στο γυμνάσιο Αθούπολης, δεν ήθελε να πάει γιατί υπήρχαν προβλήματα. Δόξα τω Θεώ, σήμερα ζητούν πολλοί να έρθουν στο γυμνάσιο της Αθούπολης να υπηρετήσουν, γιατί δόξα τω Θεώ, πάντα με τη χάρη του, τη βοήθειά του, γιατί λέει και ο Απόστολος Παύλος, πάντα ισχύω, εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Και όπως ο Κύριος μου είπε και τα γράφει στο Ευαγγέλιο, χωρίς εμού ουδήν αστεύγειν ουδέν. Γι' αυτό βάζαμε πάντοτε μαζί και με τον Φίλιππο και τους συνεργάτες μου τον Χριστό.
Μάλιστα.
Έτσι ξεκίνησε και έτσι βρίσκεται σήμερα η κοινότητα του συνοικισμού.
Να ρωτήσω απλώς, πάτερ μου, αυτά τα δύσκολα χρόνια της προσφυγιάς, που είναι έτσι κάτι που πραγματικά δείχνει πόσο βαθιά ριζωμένη ήταν η πίστη στο Χριστό του λαού μας. Πώς καταφέρατε να κρατήσετε πνευματικά το χριστεπώνυμο πλήρωμα? Άνθρωποι έχασαν τα πάντα. Άνθρωποι έχασαν συγγενείς, γονείς, παιδιά. Ήταν καταρακωμένοι. Δεν είχαν, πραγματικά δεν είχαν, που την κεφαλή κλείνε. Και μέσα σε όλα αυτά, να τους λέτε, ξέρεις, είναι και το θρησκευτικό μας καθήκον. Είναι... και η πίστη μας.
Παναγιώτη,
πώς τους κρατάς
όταν
αυτούς τους
πήγα
ανθρώπους
εκεί, πραγματικά τα πράγματα ήταν,
ναι,
τόσο δύσκολα,
mm-hmm,
που αν δεν είχα την πίστη στον Χριστό έπρεπε να φύγω νύχτα.
Μάλιστα.
Επειδή υπάρχει πίστη και η Αγία Υπομονή με φώτισε, μου έδωσε δύναμη και μια απάντηση ήταν ότι επισκεπτόμουν τα σπίτια των ενωρητών όλα.
Ναι.
Δηλαδή έβρισκα μια ευκαιρία να πάω ή έκανα σε κάποιες γειτονιές το Άγιο Ευχέλιο, ας πούμε, και καλούσαμε όλη τη γειτονιά στο σπίτι και τους μαζεύαμε. Έμαθα ολονών των κατοίκων, είπαμε πάνω από 100 χωριά, ποιος ήταν ο Άγιος του χωριού τους. Και έκανα λειτουργία την ημέρα που ήταν η γιορτή του Αγίου. Πριν να πάω, ούτε γιορτές είχε εντακτικές, είχε μόνο Σαββατοκυριακό να ήταν και τις καθημερινές δεν είχε λειτουργία. Ένας τρόπος ήταν και αυτός. Έβαλα παρακλήσεις, ξεκίνησα τα κατηχητικά. Και έφερα τα παιδιά γιατί πάντα πιστεύω ότι το αύριο είναι τα ίδια τα παιδιά. Αν χτίσεις πάνω στα παιδιά θα είσαι αυριανούς συνεργάτες και στυλοβάτες στην κοινωνία. Έτσι ξεκίνησα.
Ναι. Οι άνθρωποι, αντιλαμβάνομαι ότι περίμεναν το πρωί που θα ξυπνούσαν της Κυριακής να πάνε στην εκκλησία, ότι θα έβρισκαν μπροστά τους αυτά που έβρισκαν χρόνια μπροστά τους στο χωριό τους. Εκεί όμως τα πράγματα ήταν διαφορετικά.
Είχα μια δυσκολία, Παναγιώτη.
Ναι.
Παραδείγματος χάρη, όταν έχουμε ένα αρτοκλασία για τη γιορτή ενός Αγίου, μου λένε, μα εμείς στο χωριό μας παίρναμε την πανισίδα, την εκόβαμε,
mm-hmm,
την βρέχαμε με κρασί και την έδαμε στους ανθρώπους να τη φάνε βρεγμένη με κρασί. εδώ δεν τα κάνεις αυτά. Και τους είπα, δεν μπορώ να κάνω για το κάθε χωριό τα δικά του. Να βρούμε ποιον είναι το κοινό και αποφάσισαμε να τα κάνουμε με αυτόν τον τρόπο και τελικά τα δέχτηκαν.
Μάλιστα.
Μια θύμα να μακαρίσω τον μακαρίν τον Γιαννουρί. Ήταν ένας άνθρωπος από τον Άγιο Βασίλη πρόσφυγας που όταν αποφάσισα και είπα στους ενωρίτες παρακαλώ θα πούμε όλοι μαζί σήμερα το Πάτερ ημών και ξεκινήσαμε να το λέμε. Όταν τέλειωσε η λειτουργία ήρθε να μου παραπονηθεί. Πού ξανακούστηκε να λένε όλοι μαζί το Πάτερ ημών.
Μεγάλη ιστορία δηλαδή.
Μεγάλη ιστορία.
Μόνο ο παπάς μπορεί να ψάλει στην εκκλησία και οι ψάλτες, λοιπόν, όχι οποιοδήποτε άλλος.
Ξέρεις ότι σήμερα όλος ο λαός από τα πιο μικρά παιδιά του νηπίου ξέρουν το Πάτερ ημών και το λέμε όλοι μαζί σε κάθε λειτουργία. Ναι. Ήταν και αυτό ένα μέσος κατήχησης. Γιατί και οι ύμνοι που λέμε στην εκκλησία δεν είναι κατήχηση. Είναι όλα τα δογματικά, όλα τα θεολογικά μέσα στους ύμνους. Και με αυτόν τον τρόπο κράτησε. Σήμερα ξέρεις τι επιπλέον κάνουμε. Τα παιδιά που μπαίνουν στο ιερό για να πάρουν τις λαμπάδες, που είναι 2 και 3 και 5, είναι περισσότερα. Την ώρα που λέγεται το σύμβολο της πίστεως, βγαίνουν έξω και μπροστά στο σωλέα και λένε αυτά τα παιδιά, το πιστεύω εις ένα Θεό.
Μάλιστα.
Αυτό είναι ποτέ δυνατόν να τα ξεχάσουν αυτά τα παιδιά.
Ναι.
Γι' αυτό λέω βάζω θεμελιό στα παιδιά για να έχω το αύριο.
Κάποτε που είχα πάει στο Άγιον Όρος, έλεγε ένας ιερέας εκεί ότι όταν θα έρθει η ώρα στην εφηβεία και μετέπειτα που θα απογειωθεί το αεροπλάνο, όταν θα έρθει η ώρα μετά που θα ξαναψάξει να προσγειωθεί στη γη, είναι τι βάσεις έβαλες.
Ακριβώς.
Αν είναι πλήθη και κέραμια τάχτος ερημένη, θα δοκιμάσει να προσγειωθεί και θα γκρεμοτσακιστεί. Αν όμως είναι ένας διάβλος τρωτός κάτω καθαρός, την ώρα που θα θελήσει να προσγειωθεί, θα προσγειωθεί ομαλά και θα συνεχίσει από εκεί που έμεινε.
Και ένας άλλος γεροντάς έλεγε μην αγωνιάτε για τα παιδιά σας εάν στην παιδική τους ηλικία είχαν επικοινωνία με έναν πνευματικό και είχαν σκύψει κάτω από τα χείλη ενός εξομολόγου. Όσον και αν πάνε και αν γυρίσουν και ψάξουν θα έρθει η στιγμή που θα γυρίσουν
ναι.
πίσω. Και είναι αυτός ο τρόπος σωτηρίας της ψυχής μια που η εκπομπή μας είναι η αναφέρεται στη ψυχή του ανθρώπου.
Θα βρω το τραγούδι τώρα η σωτηρία της ψυχής της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Θα το βάλουμε να το ακούσουμε μαζί παρέα και έτσι παρενθετικώς μόλις τελειώσουμε αυτό το τραγούδι δεν θα συνεχίσουμε με πνευματικά θέματα για πολύ λίγο θα σας ρωτήσω κάποια πράγματα προσωπικά ό, πατέρ μου
θέλετε.
Λοιπόν, βάζω το τραγούδι η σωτηρία της ψυχής και επανερχόμαστε.
Εξοχή στα πρωινά θα τα βρούμε ξανά αγκαλιά στο κρεβάτι και δεν πειράζει που τόσο νωρίς τα κοιτάμε χωρίς να γυρεύουμε κάτι τη σιγουριά στα υλικά είναι λόγια γλυκά σε κασέτες γραμμένα για αυτά που τόσο αργά μα τα πήρε η καρδιά με τα χέρια ανοιγμένα η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα και δεν πειράζει που τόσα φιλιά γίνουν παλιά, θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήταν τόσο μικρά, μα που ρίχναν σκιά για να μοιάζουν παλάτια. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα.
Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα.
Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, εδώ μαζί με τον πατέρα Μιχάλη Ευθυμίου, πρωτοπρεσβύτερο του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Συνοικισμού Ανθουπόλεως. Συζητάμε κάποια πράγματα από την περίοδο που παραχώρησε ο Θεός να έρθει στις ελεύθερες περιοχές και να ασκεί τα ιερατικά του καθήκοντα και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε με τον κόσμο και πώς στάθηκε ως πνευματικός πατέρας σε αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά είπαμε πριν το τραγούδι, θα κάνω μια παρένθεση, κάτι προσωπικό. Έβαλα τώρα ένα τραγούδι. Να ρωτήσω τα ακούσματα σας, τα μουσικά, να τολμήσω.
Είναι πολύ πλάτια.
Ναι.
Δηλαδή από μαθητής ακόμα είχα ένα τρασιστοράκι μικρό, ναι, σαν το πακέτο τσιγάρο. Εγώ δεν καπνίζω, απλώς είπα μόνο το μέγεθος.
Ναι.
Και άκουα τραγούδια. Και η εποχή που έζησα ήταν υπέροχα τραγούδια. Ας πούμε αυτά που λέγονται του νέου κύματος, που ήταν στην πλάκα και στις μποάτ και λοιπά και λοιπά, που ήταν υπέροχα στη μουσική και υπέροχα στο στίχο, με νόημα.
Ναι.
Δεν έχουμε πολλά την εποχή μας τέτοια τραγούδια και να μένουν αθάνατα. Και ήταν αυτά. Εκτός από τη Βυζαντινή, που πραγματικά είναι μοναδική, βλέπετε και η μεγάλη μουσουργή τη τελευταία εποχή. Ήταν μέσα από τα βυζαντινά τους ακούσματα και συνθέτες,
ναι,
Θοδωράκης και λοιπά και λοιπά, και τραγουδιστές ξεκίνησαν από ένα ψαρτήρι από τα βυζαντινά ακούσματα. Λοιπόν, παρακάτω, όλα τα ελληνικά τραγούδια που έχουν ουσία μου αρέσουν. Ξέρω κάποια να τα παραμερίζω,
ναι,
γιατί υπάρχουν και τα άλλα. Δεν μου αρέσουν κάτι πολύ μοντέρνα που είναι, τι να το πω, άγρια η μουσική, πώς να το πω άλλος πώς, και το περιεχόμενο δεν έχει ουσία.
Ναι.
Ήμουν πάντοτε και της κλασικής μουσικής. Στο σπίτι έχω δεν ξέρω πόσους δίσκους και δισκάκια με καθαρά μουσική, αυτή την υπέροχη, την κλασική.
Μάλιστα.
Μεγάλους μουσουργούς και λοιπά, της Ευρώπης και λοιπά. Όλα αυτά, ξέρεις, εν τυχαία που και οι αρχαίοι Έλληνες έβαλαν ένα θεόν τους να είναι της μουσικής και να ηρεμεί τα πάντα. Η μουσική άλλωστε σήμερα δεν έχει καταντήσει και μέθοδος θεραπείας, μουσικοθεραπεία.
Ναι, σωστό.
Λοιπόν, άρα λοιπόν πρέπει τη μουσική να την αγαπούμε, και η μουσική μας δίδει και ηρεμία, αλλά μας δίδει και ρυθμό ζωής ακόμα.
Mm-hmm. Θα πάω σε αυτό που κατά κόρον λέγεται εσφαλμένα κατ' εμένα σε κάποιες περιπτώσεις, και θα το προσπαθήσω τουλάχιστον να το διευρύνω λίγο. Μουσική, Κάποιοι μπορεί να την έχουν αναγάγει τόσο ψηλά, σε βαθμό που, εντός εισαγωγικών, θεοποιείται, όπως και άλλα πράγματα, η επιστήμη για παράδειγμα. Και κάπου προσπαθούν να παρουσιάσουν μια αντίφαση με την Εκκλησία και με τον Χριστό. Το δεδομένο, πάτερ μου, και θα το αναλύσετε, είμαι βέβαιος, πολύ πολύ πιο καλά εσείς από εμένα, είναι ένα και δεν μετακινείται, είναι βράχος ασάλευτος. Παιδιά του ίδιου Χριστού δεν είναι όλα αυτά. Του ενός, του μοναδικού Θεού και οι επιστήμες και τα γράμματα και οι τέχνες και οι μουσικές, τα πάντα δεν είναι κατά παραχώρηση του Αγίου Πνεύματος που κάποιοι εμπνεύστηκαν. Δεν είναι στα τάλαντα που χάρισε ο Θεός και δεν είναι στις δωρεές που δίνει στους ανθρώπους όλα αυτά. Άρα πώς μπορούν να έρχονται σε αντίφαση? Φτάνει φυσικά να είναι σε ένα πλαίσιο το οποίο να μην μας βγάζει από το δρόμο, να μας αφήνει στο δρόμο.
Μου φέρε στο μυαλό μου το Σπανουδάκι, τον μεγάλο αυτό μουσουργό, τον οποίο γνώρισα όταν ακόμα ήμουν στον Άγιο Θωμά Μπελοκήπων. Στα πρώτα του βήματα στην ελληνική μουσική, γιατί έψαχνε προηγουμένως και ετοίμαζε μια μεγάλη ραψοδία, πώς να την πω τον τίτλο της, συμφωνική μουσική, για το Βούδα.
Για το Βούδα.
Δεν είχε γνωρίσει ακόμα το Χριστό. Και πριν ακόμα την εκδόση, εγνώρισε τον Χριστό και αμέσως τα πέταξε τα περί Βούδα και έφτιαξε την πρώτη συμφωνία του.
Μάλιστα.
Για τον Χριστό. Και έγραψε σε μουσική, ας πούμε, και το Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός και λοιπά, και άλλα τραγούδια, τραγούδια που έχουν σχέση με την Εκκλησία. Και πρόσφατα, λέω πρόσφατα τελευταία, εκείνη τη μεγάλη συμφωνία για τον Μέγα Αλέξανδρο που την ακούμε πολλές φορές και από τα ραδιόφωνα κλπ. Λοιπόν, φτάνει ο άνθρωπος να χρησιμοποιεί και τη μουσική προς δόξα Θεού. Οπωσδήποτε στην υπηρεσία του ανθρώπου, αλλά πάντοτε προς δόξα Θεού. Είπετε προηγουμένως για την άρκιστη πρωτοψάρτη. Εκείνο το τραγούδι που βάλαμε είναι λίγο? Το να τονίζει μια τραγουδίστρια ότι η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Αν αυτό που το ακούει πολλής κόσμος το συνειδητοποιήσει, θα ψάξει να βρει ακριβώς πώς μπορώ να σωθώ η ψυχή μου.
Ναι.
Και ξεκινά από εκεί. Είναι σπουδαίο πράγμα η μουσική. Κάτι που άφησα πίσω, Παναγιώτη, να το πω. Γιατί είναι και τη δημοτική μουσική.
Και τη δημοτική.
Αλίμονο.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω πόσους δίσκους έχω δημοτική και κυπριακή και γενικότερα ελληνική δημοτική μουσική.
Κρατάτε δίσκους, το βινίλιο, το παλιό, τον κλασικό.
Και από αυτούς τους μεγάλους.
Και δισκάκια.
Και δισκάκια.
Συντή, αυτά που λέμε συντή.
Και τον μεγάλο δίσκο, τον μεγάλο δίσκο του γραμμοφόνου και μικρότερου δίσκου.
Μάλιστα.
Και μετά τα συντή.
Μάλιστα.
Και σε κασέτες. Τώρα κυκλοφορούν και άλλα, αλλά
έχουν, τώρα είναι όλα στο διαδίκτυο.
Έχουν μια τεράστια συλλογή.
Μάλιστα.
Από πρωινής μουσικής και χαίρομαι μέσα στο αυτοκίνητο μου αυτό το διάστημα. Είναι, βλέπετε, και η επέτειος στο μνημόσυνο του Μίκη Θοδωράκη και έχω ένα δίσκο με τα υπέροχα εκείνα τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη. Να μην τον ακούσω αυτόν, ο οποίος, όπως σας είπα προηγουμένως, είναι βγαλμένα τα τραγούδια μέσα από την Εκκλησία. Μάλιστα. Και μέσα από το τι πιστεύουμε και σαν χριστιανοί και σαν Έλληνες.
Έναν παγκοσμίου φήμης άτομο ο Μίκης Θεοδωράκης, τόσο μεγάλος που ακόμα και πριν από αρκετά χρόνια, δεν θέλω να προσδιορίσω τον αριθμό, όταν μπήκαν στην Καμπούλ τα αμερικανικά στρατεύματα, έμπαιναν υπό τις μελωδίες του Μίκη Θεοδωράκη. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, τώρα θα μου πείτε, αυτό περιποιεί τιμή? Αυτόν επέλεξαν μεταξύ εκατομμυρίων άλλων. Λοιπόν, αυτό που θα μας απασχολήσει μέχρι το τέλος της εκπομπής, Πατέρ Μιχάλη, μας απομένουν περίπου 10-15 λεπτά πριν κλείσουμε, είναι ένα και συγκεκριμένο. Μιλάτε για τα παιδιά. Είναι η έγνοια μας.
Είναι η ζωή μου τα παιδιά.
Η έγνοια μας, η μεγάλη, όλων όσοι είμαστε γονεί των παππούδων, διότι αντιλαμβάνομαι έχουν διπλή έγνοια οι παππούδες και οι γιαγιάδες από την έγνοια που έχει ο γονιός για το παιδί του.
Το παιδί του παιδιού είναι δύο φορές παιδί.
Μάλιστα.
Ναι.
Λοιπόν, και βλέπουμε πάντα κάποιους τρόπους πως θα έρθουν με γλυκό, με όμορφο τρόπο τα παιδιά μας στην Εκκλησία. Όχι με καταναγκαστικό, όχι με τρόπο που να νιώθουν τους επιβάλλεται κάτι υποχρεωτικό, όπως για παράδειγμα το σχολείο. Το σχολείο είναι απαραίτητο, ανήκει σε αυτά που πρέπει και σε κάποιες περιπτώσεις ίσως τα παιδιά να το νιώθουν μεγαλώνοντας λίγο βαρύ. Η Εκκλησία πρέπει να έρχεται με έναν τρόπο που να είναι το αποκούμπι τους, να είναι το ξαλάφρωμα τους, να είναι η αγάπη τους, να είναι κάτι που δεν θα το νιώθουν ότι είναι υποχρεωτικό, αλλά θα το νιώθουν ότι είναι κάτι σαν διακοπές, κάτι σαν μια γαλήνια λίμνη όμορφη,
ένας τρόπος
καταγάλανη, ναι, που τους φέρνει κοντά στον
να
δημιουργό.
Να σου πω, Παναγιώτη, η πρώτη μου κίνηση πάντοτε είναι πώς θα πλησιάσω τα παιδιά και να γίνω φίλος τους.
Μάλιστα.
Όταν είναι φίλος και στα τρία του θα έρθει να κοινωνήσει και δεν θα φοβάται τον ιερέα.
Ναι.
Όπως συμβαίνει, γιατί κάποιοι γονείς δεν παίρνουν τα παιδιά στον ιερέα. Δεύτερο, όταν με κάλεσαν να πάω σαν εκπαιδευτικός σε γυμνάσιο, το απέφυγα και προτίμησα να κρατώ μια άλλη θέση. Να είμαι ιερέας στα σχολεία, που επισκεπτόμουν σχολεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, με παραχώρηση της διεύθυνσης, για να είμαι πρώτα απ' όλα να με βλέπουν στην αυλή κλπ. Και στη συνέχεια, όποιοι ήθελαν να κουβεντιάσουν οτιδήποτε, να παίρνουν άδεια από τον υπεύθυνο και να έρχονται να κουβεντιάζουμε. Ξέρεις πόσα παιδιά της εποχής εκείνης που είναι σήμερα γονείς και λοιπά έρχονται και φέρνουν και τα παιδιά τους και λένε: θα πας κάτι, πήγαινα και εγώ στο κατηχητικό και πήρα πολλά, γι' αυτό πρέπει να πας. Ξεκινούμε έτσι. Είναι το πρώτο και σημαντικότερο. Να μην είναι ο παπάς ένας μπαμπούλας για το μωρό.
Ναι. Εκεί σημαίνει ότι αποτύχαμε.
Ναι.
Δώσαμε λάθος μήνυμα. Ούτε η Εκκλησία να προβάλλεται ως κάτι το οποίο είναι τρομακτικό, ούτε να προβάλλεται ως κάτι το οποίο, αμάν θα ξυπνήσω τώρα το πρωί της Κυριακής να πω Εκκλησία. Πώς,
βλέπεις,
πώς το δημιουργούμε αυτό το πράγμα,
αυτό το
πάτερ
άλλο
μου.
Που έχω κάνει στην ενορία δεν είναι τυχαίο.
Ναι.
Το ξέρεις πολύ καλά. Για αυτούς που νιστάζουν και δεν ξυπνούν νωρίς,
ναι,
έχω καθιερώσει εδώ και κάμποσα χρόνια θεία λειτουργία που ξεκινά στις 10 η ώρα και τελειώνει στις 11, ώστε να προλάβει και η μαμά που έχει τρία παιδάκια να ξυπνήσει, να τα ντύσει και να, και έρχονται εκεί τα παιδάκια και κοινώνουν. Και με αυτόν τον τρόπο γίνονται φίλοι.
Ναι.
Διότι δεν τους στερείς ούτε τον ύπνο, ούτε κάτι άλλο.
Σωστό.
Όταν πάω είτε στα σπίτια τους, εκεί στην εκκλησία που πάω λίγο να τους δω, θέλουν να με αγκαλιάσουν όλοι. Γιατί δεν είμαι ένας Άγιος. Είμαι και εγώ ένας άνθρωπος σαν και εσάς, σαν τα παιδιά, αλλά νιώθουν την αγάπη που εκπέμπω προς αυτά και την αντιλαμβάνονται και γίνεται αυτή η προσέγγιση. Ναι. Έτσι θα πρέπει να είμαστε όλοι, και οι ιερείς, αλλά και οι γονείς και οι δάσκαλοι. Και οι δάσκαλοι. Είδα ένα μέσα στο Facebook μια σκηνή που λέει: η τάδε δασκάλα στέκει στην πόρτα και περιμένει τα παιδάκια, και κάποιο παιδάκι πριν να μπει μέσα δείχνει στη δασκάλα ότι θέλει, παραδείγματος χάρη, να σπάρει το χέρι ή να την αγκαλιάσει, να τη φιλήσει, και δημιουργεί αυτή την προσωπική σχέση στο παιδί και είναι φίλη με τη δασκάλα. Το ίδιο και μέσα στην εκκλησία πρέπει να φιλέψουμε εμείς οι παπάδες με τα παιδιά, και αυτός είναι ένας τρόπος να έρχονται, όχι απλώς με την όρεξή τους, να ζητούν: μάμα, είναι ώρα, πρέπει να πάμε. Ή όπως τα παιδάκια από μέση αιρών, και έρχονται να πάρουν λαμπάδες και ψαπτέρια, πρέπει να γνωρίζει να προλάβω, διότι η ώρα 8 παραδείγματος χάρη θα βγουν λαμπάδες για το Ευαγγέλιο, ξέρω εγώ. Και βάζουν και τον μπαμπά και τη μαμά, και πολλές φορές σε εισαγωγικά γίνονται αυτοί που τραβούν τον πατέρα ή τη μητέρα να πάνε εκκλησία, και αυτό είναι το πιο ωραίο.
Μάλιστα. Η δουλειά μας εμάς, περαιτέρω πάτερ Μιχάλη, η Εκκλησία λέει κάποιους τρόπους πώς να προσεγγίζουν οι γονείς τα παιδιά, προκειμένου να αντιλαμβάνονται εξ απαλών ήχων την Εκκλησία και πώς μετέχουμε στα μυστήρια της Εκκλησίας. Περαιτέρω, μεγαλώνοντας, πώς δουλεύουμε τα παιδιά, πώς τα προσεγγίζουμε. Εσείς είπατε γίνεστε φίλος. Εμείς να δοκιμάσουμε τη θεωρία, να δοκιμάσουμε την πράξη, να τα δοκιμάσουμε και τα δύο.
Όταν το παιδί βλέπει ότι αυτός που είναι απέναντί του τον αγαπά, τον υπολογίζει, δεν τον υποτιμά, οπωσδήποτε εκέρδισε το παιδί. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είναι αυτό που λέει και ο λαός μας, ο καθρέφτης, ότι του δείξεις, θα σου δείξει. Και τα παιδιά έχουν τα αισθητήρια τους γερά, δυνατά, καθαρά, και αντιλαμβάνονται αν ο άλλος τον αγαπά ή το βλέπει με στραβό μάτι. Το ίδιο συμβαίνει και με τα ζώα. Ένα σκύλο μπορεί να σε κυνηγήσει, να σε δαγκώσει, αλλά όταν δει ότι είσαι κλπ. Θα έρθει να τριφτεί πάνω σου. Αν τα ζώα που είναι άλογα κάνουν αυτό το πράγμα, δεν θα το κάνουν τα παιδιά που έχουν τη λογική, που έχουν τον νου κλπ. Και λίγο να τους έχει μιλήσει ο μπαμπάς, η μαμά, ο παππούς, η γιαγιά κλπ. Οπωσδήποτε θα τα έχουμε κοντά μας.
Ναι. Μεγαλώνοντας στην
είναι το επόμενο εφηβική... που, αν θα προλάβαινα να το πω, σου είπα ότι
έχουμε στα, χρόνο
στα
στη
σχολεία
μας,
που
ναι.
πηγαίνω και πηγαίνω ακόμα, mm-hmm. φροντίζω και για την εξομολόγηση.
Ναι.
Είναι απαραίτητο. Δεν σημαίνει ότι ο πνευματικός θα βάλει τιμωρίες. Είναι μεγάλο λάθος. Ο ιερέας δεν βάλει τιμωρίες, ο πνευματικός. Συμβουλεύει και συγχωρεί. Εμείς έχουμε την εξουσία, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, να διαχειριζόμαστε τους κανόνες της Εκκλησίας μας. Και μπορώ την οποιαδήποτε αμαρτία να την τροχιοδρομήσω με τέτοιον τρόπο, ώστε να οικοδομηθεί αυτός και να μην νιώσει. Αφού έβαλε με να μην κοινωνήσω για ένα μήνα, δεν πρόκειται να ξαναπάω Εκκλησία. Ανάλογα θα κρίνεις και θα κάνεις και στην εξομολόγηση που θα σε βοηθήσει και να κρατήσεις το παιδί αυτό. Και όταν θα γίνει. Ναι. Να πω μια ιστορία.
Διάκριση. Ναι, φυσικά.
Ήμουν σαν πνευματικός στο Λύκειο Χ. Δεν θα πω όνομα.
Ναι, 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 ναι.
Και ήταν η πρόεδρος του Μαθητικού Συμβουλίου που δεν πλησιαζόταν με τίποτε. Σε εισαγωγικά την κυνήγησα. Και μια μέρα μου λέει: Πάτρε Μιχάλη, θέλω να έρθω κι εγώ να δω τι γίνεται εκεί, μέρα, εκεί μέσα. Είχε έρθει. Ο σήμερα, μετά από κάμποσα χρόνια που έχει παιδί στην πρώτη γυμνασίου, εξακολουθεί να είναι μέσα στην εξομολόγηση. Και αυτή Μάλιστα. και ο άντρας και το παιδί της. Διότι έγινε αυτό που είπαμε, πρώτα απ' όλα μια σωστή προσέγγιση και δεύτερον ήρθε η χάρις.
Ναι.
Γιατί χωρίς τη χάρη του Θεού, όποιος και να είσαι, δεν κάνεις τίποτε. Χωρίς εμού δίναστε πίνου, δεν είπαμε.
Ναι. Άμα το αναγνωρίσουμε αυτό, θα ήταν η ζωή μας πολύ πιο εύκολη. Θα αποθέταμε και βάρος και προβλήματα. Όλο μας το... είναι στον Κύριο για να το διαχειριστεί. Αλλά η ολιγοπιστία του ομιλούντος πρωτίστως δεν. Και είναι κάτι που οφείλουμε να το κάνουμε ξεκάθαρο.
Παναγιώτη, πριν δύο Κυριακές είχαμε στην εκκλησία το Ευαγγελική Περικοπή με τον Πέτρο,
ναι.
που είδε το χρυσό στα κύματα και λέει: Να έρθω κι εγώ. Και του έλα. Και άρχισε να περπατά πάνω στη μανιασμένη θάλασσα τη λίμνη εκεί και σε κάποια στιγμή φωνάζει. Κύριε, βοήθαμε, βουλιάζω. Και τα απαντά, ολιγόπιστε, γιατί εδίστασες. Ακριβώς αυτό είναι το σημείο. Να πιστεύσουμε στον Ιησού Χριστό σαν σωτήρα και λιτωτή μας, αυτόν που ναι. θέλει τη σωτήρα της ψυχής μας, και τότε όλα θα ευλογούνται.
Ναι. Αυτό που πρέπει να γίνει ξεκάθαρο και πλήρως αντιληπτό, πατέρ μου, είναι μια έτσι τάση που υπάρχει από τους αμφισβητείες της Εκκλησίας και από κάποιους που δεν το αναλύουν όσο έπρεπε να το αναλύσουν, ότι λες και η Εκκλησία ψάχνει για πελατολόγιο, λες και η Εκκλησία έχει κέρδος από το να πάει ο άνθρωπος, ο χριστιανός, ορθόδοξος, ο πιστός, να εξομολογηθεί, να κοινωνήσει. Αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο.
Ο πατήρ Αντώνιος στο χωριό ναι. Τρούλι.
Ναι.
Ξέρεις πόσες ώρες κάθεται ή εκαθόταν όταν υγιής
ναι.
εκεί πέρα για να βλέπει κόσμο? Γιατί καθόταν? Επληρωνόταν για αυτό το πράγμα?
Ναι.
Όχι. Έναν κανονικό μισθό όπως έχουν όλοι. Και καθόταν και μετά τα μεσάνυχτα και τα πρωινά και όλες τις μέρες της εβδομάδας. Γιατί το έκανε? Είναι αυτό που είπαμε. Η αγάπη
Μάλιστα.
για τον άνθρωπο και η προσπάθεια που έχουμε σαν ποιμένες, σαν ιερείς, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να σώσουν την ψυχή τους.
Αφού η Εκκλησία σε φωνάζει για να σε σώσει.
Μάλιστα.
Δεν σε φωνάζει για να έχει κέρδος.
Έτσι.
Το κέρδος είναι δικό σου.
Ακριβώς.
Η Εκκλησία Ακριβώς. είναι θεανθρώπινος οργανισμός. Κεφαλή της είναι ο Χριστός. Στους αιώνες και χθες και σήμερα και αύριο και πάντα. Εκεί θα είναι. Η Εκκλησία πολεμάται ουδέποτε ηττάται. Οπότε πρέπει να το καταλάβουμε. Σε φωνάζει, σε καλεί, σε μετάνοια για να σώσει την ψυχή σου. Για τη σωτηρία σου.
Είναι τόσο ένα πνευματικό νοσοκομείο η Εκκλησία, αν το καταλάβουμε ναι. γι' αυτό. Γιατί πάμε εκεί για να ηρεμήσουμε, για να λύσουμε τα προβλήματά μας, να πάρουμε ενίσχυση πνευματική, στο πνευματικό να μας δώσει την ευλογία.
Mm-hmm.
Και το πιο σημαντικό, πάμε στην Εκκλησία για να πάρουμε σώμα και αίμα Χριστού, που είναι ζωή. Γιατί κάποιο μπορεί να πει: προσεύχομαι για σπίτι μου. Βλέπω από την τηλεόραση, από το ραδιόφωνο, ακούω τη θεία λειτουργία. Καλά κι αυτά. Για έναν που δεν μπορεί να πάει εκκλησία. Αλλά στερείται τη θεία κοινωνία, η οποία θα βρει μόνο μέσα στην εκκλησία.
Και είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της λατρευτικής μας ζωής. Να μετέχουμε στα άχραντα μυστήρια. Να κοινωνούμε σώμα και αίμα Κυρίου. Και πρέπει να το λέμε αυτό στα παιδιά μας, να το αντιλαμβάνονται από πάρα πολύ μικρή ηλικία, ότι δεν πάμε να πιούμε κρασάκι και να φάμε ψωμάκι. Πρέπει να ξέρουν τα παιδιά τι κοινωνούν. Και πρέπει να τους γίνεται κατανοητό από πολύ πολύ μικρή, από παιδική, από βρεφική ηλικία είναι δυνατόν, για να μην πέφτουν σε πλάνη με τον λογισμό τους μεγαλώνοντας, πάτερ μου.
Ακριβώς, ακριβώς. Θυμάμαι ένα παιδάκι που από 2 χρόνων δεν έπινε γάλα το πρωί. Γιατί θα πάω εκκλησία να κοινωνήσω.
Μάλιστα.
Και από 2 ετών ήξερε ότι πάμε νηστική γιατί θα κοινωνήσουμε. Και είναι το σημαντικότερο αυτό που πρέπει να προσέχουμε.
Ναι.
Και μόνο σώμα και αίμα Χριστού, το οποίο προσφέρεται εις άφεση αμαρτιών και ζωή την αιώνιον. Το μοναδικό.
Μάλιστα. Να...
να κλείσω με έναν άλλο, να μου επιτρέπεις. Έχει υποθεί ότι η ζωή στον κόσμο θα υπάρχει ενώ όσο υπάρχει έστω και ένας ιερέας να τελεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Μόνο να λείψει η Θεία Ευχαριστία θα λείψει ο κόσμος.
Μάλιστα. Τι να πω. Έχουμε βάλει κάτω κάποια πράγματα, πάτερ μου. Τα περάσαμε έτσι σε γενικές γραμμές, δεν εξειδικεύσαμε, ήταν η πρώτη εκπομπή, ας το πούμε, γνωριμίας. Κάνατε όμως εκπομπές κι εσείς στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Αρχιεπισκοπής για πάρα πολλά χρόνια, έτσι.
Είχα μια εκπομπή υπέ γέρων και ήταν το γεροντικό και παρουσίασα αρκετούς γέροντες που σήμερα είναι καταταγμένοι ως Άγιοι.
Μάλιστα.
Είχα μια άλλη η οποία ήταν απλά και δογματικά, δηλαδή προσπάθησα να ερμηνεύσω τα δογματικά στοιχεία της Εκκλησίας μας με πιο απλά λόγια και κάποια σύντομο περίοδο. Ορθόδοξη λατρεία.
Μάλιστα.
Ήταν. Δόξα τω Θεώ.
Ναι. Και επειδή πολλές φορές κάποια πράγματα παραποιούνται στην Εκκλησία, τούτο που μας είπατε ότι να ερμηνεύσουμε κάποια πράγματα με πιο απλό τρόπο, όπως είναι για παράδειγμα, δεν παίζει ρόλο στην νηστεία, τι μπαίνει στο στόμα, αλλά τι βγαίνει και κάτι τέτοια.
Μάλιστα,
που τα ακούω έτσι σαν φλιναφήματα, σαν λόγια ημιμαθών. Και την μπαίνει και την βγαίνει. Και τα δύο σημαντικά.
Και ότι λέει οι οδηπορούντες δεν είναι ανάγκη να νηστεύουν και λοιπά. Είναι μερικά. Δεν θα τα πούμε σήμερα.
Όχι. Σε κάποια άλλη στιγμή θα εξειδικεύσουμε περισσότερο, πάτερ μου, διότι οι μύθοι είναι για να μένουν σαν ιστοριούλες για τα παιδιά. Στην πραγματική μας ζωή, στη λατρευτική ζωή του χριστιανού, δεν χωράνε οι μύθοι. Χωράει ο λόγος ευαγγελικός. Τίποτε περισσότερο.
Να γνωρίσουμε και να αγαπήσουμε τον ίδιο τον Χριστό και τον λόγο του.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα κλείσουμε με ένα τραγούδι πάλι της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Αυτό το φως δεν λιγοστεύει από το άλπουμ της Θεία Παραδείσου. Για να ξέρουν τι θα ακούσουν οι...
Ας μην ξεχνούμε, Παναγιώτη, ότι ο ίδιος ο Χριστός λέει: εγώ είμαι το φως του κόσμου. Και αυτόν το φως δεν πρόκειται ποτέ να σβήσει. Αν ζούμε σε σκοτάδι, είναι γιατί τα μάτια μας έχουν πρόβλημα και όχι το φως. Ας καθαρίσουμε τα μάτια μας, ας δούμε το αληθινό φως και τότε θα ζούμε πάντοτε μέσα στο φως.
Ναι. Το σκοτάδι άλλωστε δεν είναι μια αυθύπαρκτη οντότητα.
Η έλλειψη του φωτός.
Είναι η έλλειψη του φωτός. Μάλιστα. Άρα όσο υπάρχει το φως, ο Χριστός,
μάλιστα,
το σκοτάδι δεν έχει θέση.
Μάλιστα.
Λοιπόν, ήμασταν σήμερα με τον πατέρα Μιχάλη Ευθυμίου, πρωτοπρεσβύτερο στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Συνοικισμού Ανθουπόλεως. Πατέρ μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εδώ παρουσία σας. Να είστε καλά και είπαμε, θα έχουμε την ευκαιρία να σας ξαναφιλοξενήσουμε σύνθεο, να είμαστε όλοι μας καλά.
Να ευχηθώ στους ακροατές μας να αγαπήσουν με όλη την καρδιά τους τον Χριστό, να τον γνωρίσουν, να τον αγαπήσουν και να ζουν πάντοτε εν Χριστώ και μέσα στο φως του Χριστού.
Χαίρετε, κύριε, αγαπητοί φίλοι ακροατές.
Χαίρετε.
Αυτό το φως δεν λιγότερο. υποστεύει. Απ' του ομήρου τον καιρό και σαν αρχάγγελος χορεύει πάνω στο κύμα το σγουρό.
Αναζητήσεις ψυχής με τον Παναγιώτη Πανταζή.